Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την οικονομική εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί», μια εκπομπή που επιχειρεί να μιλάει για τα οικονομικά με απλά, καθαρά και σταρά τα λόγια. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σομιάδης.
Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Βασιλική Κολτσίδα.
Και στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου. Στην Αθήνα βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του Eurogroup, ο Ιρλανδός Υπουργός Οικονομικών Πάσκαλ Ντόναχιου, ο οποίος θα είναι ομιλητής σε μια εκδήλωση οικονομικού περιεχομένου, αλλά θα έχει συναντήσεις με τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου βασικό θέμα συζήτησης, Δημήτρη, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι πώς θα υποστηριχθεί το αίτημα, το ζητούμενο για την Ελλάδα να πάμε σε χαμηλότερα πλεονάσματα από το 2023. Διότι, ως γνωστόν, από το 2023 ο ελληνικός προϋπολογισμός πρέπει να βγάλει πλεόνασμα, δηλαδή ένα περίσσευμα, πρωτογενές πλεόνασμα, πριν πληρωθούν οι τόκοι, γύρω στο 3,5% του ΑΕΠ, που είναι πολλά χρήματα και είναι ένα θέμα το αν μπορούν να εξοικονομηθούν αυτά τα χρήματα χωρίς περαιτέρω φόρους, περικοπές δαπανών και γενικά συμπίεση, μέτρα δηλαδή που θα συμπιέσουν την οικονομική δραστηριότητα σε μια φάση που δεν ξέρουμε πώς θα βρισκόμαστε σε σχέση με την ανάπτυξη και τα απονέρα της πανδημίας.
Ναι, είναι ο τελευταίος από την πενταετία 2018-2023, τελευταίος χρόνος που θα έπρεπε η Ελλάδα, θεωρητικά πάντοτε, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε έχουν αρθεί κάποιοι περιορισμοί, δεν ισχύουν τα πλεονάσματα αυτά που ξέραμε, αλλά για το 2023 υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο ερωτηματικό. Η Ελλάδα, όπως είπες Γιώργο, όντως με βάση τα σημερινά στοιχεία θα πρέπει να επιτύχει ένα πολύ υψηλό πλεόνασμα της τάξης του 3,5%, αλλά είναι κάτι το οποίο νομίζω θα τύχει διαπραγμάτευσης στα πλαίσια μιας ευρύτερης διαπραγμάτευσης που για το σύμφωνο σταθερότητας, τους κανόνες, αν θα αλλάξουν, πώς θα είναι. Είναι μια συζήτηση που ενδιαφέρει πάρα πολύ όλους και ιδιαίτερα χώρες όπως εμείς που έχουμε αρκετά υψηλό χρέος. Να πω επίσης ότι έχουμε μία έκθεση της Moody's για το ψηφιακό ευρώ. Εκτιμάει ο οίκος αξιολόγησης ότι η εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ θα είναι αρνητικό για τις τράπεζες και αυτό γιατί θα αυξήσει κατά πάσα πιθανότητα το κόστος χρηματοδότησης των τραπεζών της Ευρωζώνης, θα μειώσει τα έσοδά τους από προμήθειες και γενικά θα πλήξει την ίδια δύναμη κερδοφορία τους. Και αυτό γιατί οι πολλοί πελάτες τραπεζών θα προτιμούσαν να έχουν ψηφιακό ευρώ έναντι των καταθέσεών τους στους τρεχούμενους λογαριασμούς των εμπορικών τραπεζών, ιδίως σε χώρες με αδύναμα τραπεζικά συστήματα, όπως λέει, όπως της Κύπρου και της Ελλάδας. Προφανώς, λιγότερες καταθέσεις σημαίνει λιγότερα χρήματα για δάνεια ή δανεισμό από άλλες πηγές που είναι ακριβότερες και όλα αυτά φυσικά συγκλίνουν έχουν αρνητική επίπτωση στην κερδοφορία των τραπεζών.
Αυτό θα το δούμε τώρα και θα το συζητήσουμε και πιο διεξοδικά στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί το πρώτο θέμα που έχουμε είναι ακριβώς ψηφιακό χρήμα, κρυπτονομίσματα, ψηφιακά επίσημα νομίσματα. Θα εξηγήσουμε και τι είναι αυτό το ψηφιακό ευρώ ή το ψηφιακό δολάριο ή το ψηφιακό yuan. Και είναι αλλαγές μεγάλες οι οποίες έρχονται, οι οποίες επιταχύνονται.
Σε επίσης, πρώτη φάση φυσικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όπως και οι άλλες δεν θέλουν να προκαλέσουν αναταραχή στο σύστημα. Η Fed, όπως όλοι γνωρίζουμε, το συζητά τόσο καιρό. Από ό,τι φαίνεται σε πρώτη φάση θα πάμε σε μια... θα δώσουν την ευκαιρία στον κόσμο να έχει ένα μικρό ποσό σε ψηφιακό ευρώ. Δεν θυμάμαι αν θα είναι μέχρι 1.500 ή 3.000 ευρώ. Επομένως θα είναι μικρό το ποσό των καταθέσεων που θα αφορά τον καθένα μας σε πρώτη φάση. Αργότερα φυσικά θα δούμε.
Το θέμα είναι ότι έχουν προχωρήσει πολύ οι Κινέζοι, να το πούμε απλά αυτό, οι οποίοι έχουν ένα ψηφιακό νόμισμα. Ας μπούμε λίγο στο θέμα να εξηγήσουμε και στον κόσμο γιατί μιλάμε. Ψηφιακό ευρώ ή γιουάν ή δολάριο σημαίνει ότι η κεντρική τράπεζα σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις ένα λογαριασμό σε ψηφιακά χρήματα, ο οποίος θα είναι ασφαλής, αδιάβλητος κλπ. Και θα διαχειρίζεις αυτά τα χρήματα μέσω ή του υπολογιστή ή μέσω του κινητού κτλ. Τώρα το μεγάλο ερώτημα, αυτό καταρχάς σημαίνει ότι καταγράφονται όλες οι συναλλαγές, δηλαδή αν εγώ πληρώσω κάτι, βέβαια οι τράπεζες το ξέρουν έτσι κι αλλιώς έχουν τις πληροφορίες αυτές, αλλά τότε πια θα είναι κεντροποιημένο το σύστημα. Οπότε αν εγώ πληρώσω κάτι, αυτομάτως αυτό θα καταγράφεται στο λογαριασμό μου και η κεντρική τράπεζα θα έχει επίγνωση του θέματος. Τώρα, στην Κίνα, που είναι η πιο προχωρημένη, βλέπεις ότι εκεί έχει ξεκινήσει και ο πόλεμος εναντίον του Bitcoin. Το οποίο Bitcoin τι είναι? Είναι, ας το πούμε, ένα ψηφιακό εικονικό νόμισμα, το οποίο βέβαια δεν έχει κάποια τράπεζα ή κάποιον επόπτη ή κάποιον εγγυητή από πίσω, το οποίο είναι ιδιωτικό, ανεξάρτητο. Η διαχείρισή του γίνεται από ιδιώτες, οι οποίοι είναι και οι χρήστες του. Λοιπόν, και λένε πολλοί, και θα το συζητήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής με τους καλεσμένους μας, ότι η Κίνα ακριβώς χτυπάει το Bitcoin με διάφορους τρόπους, ακριβώς επειδή δεν θέλει να χάσει τον έλεγχο της αγοράς αυτής. Δηλαδή θέλει να ελέγξει την αγορά αυτή αφενός μεν εσωτερικά με το κινέζικο yuan και κατά δεύτερο λόγο να το διεθνοποιήσει κιόλας. Διότι αν υπάρχει ένα ψηφιακό νόμισμα διεθνές, αποτελεσματικό, ασφαλές κλπ. Κλπ, τότε πολλές χώρες, πολλοί χρήστες ίσως να το προτιμήσουν πολλές συναλλαγές να γίνουν αντί για το δολάριο στο ψηφιακό yuan. Οπότε είναι και ένα μεγάλο γεωπολιτικό ζήτημα. Δηλαδή,
προφανώς,
η κούρσα αυτή του ψηφιακού χρήματος έχει και τη διάσταση της σύγκρουσης των μεγάλων δυνάμεων στο νομισματικό πεδίο.
Και προφανώς οι εξορίκτες, η παραγωγή, ας πούμε, bitcoins, αυτός είναι ο λόγος που η Κίνα στράφηκε εναντίον των εξορικτών, όπως τους λέμε, των παραγωγών bitcoins, και πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι ένας από τους λόγους που το bitcoin, η τιμή του bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων έπεσε αρκετά το τελευταίο διάστημα, τελευταίες εβδομάδες, μήνες, είναι ακριβώς αυτός ο πόλεμος που κήρυξε εναντίον τους, που ανάγκασε πολλούς από αυτούς να κλείσουν τα servers, τα computers που είχαν στην Κίνα και να ετοιμαστούν να πάνε σε άλλες χώρες, και αυτό επηρέασε δυσμενώς και την αξία του, την τιμή του bitcoin και των άλλων κρυπτονομισμάτων, με αποτέλεσμα η τιμή να πέσει και κάτω από τις $30,000 πολύ πρόσφατα. Να θυμίσουμε ότι είχε φτάσει σε 64.000, κάπου $64,000 στα μέσα Απριλίου. Ξεκινήσαμε να συζητάμε και εμείς γι' αυτό μετά και δεν ξέρω.
Αλλά εμείς το συζητάμε χρόνια τώρα.
Δεν του φέραμε γούρι πάντως, σίγουρα.
Κοίταξε, από πέρσι πάντως, πέρσι ήταν γύρω τέτοια εποχή, ήταν γύρω στα 10.000, λίγο κάτω από τα $10,000.
Σωστά, το Μάρτιο είχε φτάσει 5.000, κάπου εκεί πέρα, ας πούμε.
Και... Να επαναλάβουμε, πριν πάμε στο μουσικό διάλειμμα, ότι αυτά όλα τα συζητάμε. Όχι επειδή θέλουμε να παροτρύνουμε τον κόσμο να αγοράσει ή όχι bitcoin, είναι πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο αυτή η αγορά και κάποιος μπορεί να χάσει όλα τα χρήματα, αλλά είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη στον χώρο της οικονομίας, της αγοράς και του χρήματος. Μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με δύο κατεξοχήν ειδικούς για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά.
Σε τόπους μακρινούς, μέσα στους κήπους του Βανγκόν που ανάβουνε πυρσούς. Μπορεί στην πόλη της Οξφόρδης που μυρίζει χθες, με δυο παρέλια πήρα στου Μονάχου τις γιορτές. Μια πόλτα με τους Ρώσους στις Μονμάρτης τα στενά, από γέφυρες να βλέπω του νερού τα μυστικά. Πάνω σε τόπους οι τσιγκάνοι ξυπνάνε τα βιολιά και ανοίγουν χιονισμένα τα βλέφαρα του μπαρ. Είμαστε όλοι εδώ στην τρελή βραδιά και η βάρκα μας σκίζει τα νερά. Μα το μόνο που θέλω και εσύ το να δω τα χαμόγελα του ήλιου και της χώρας μου το φως. Στάζει πάνω στο παρκ, πανέμορφη τη βλέπω κι ας μην έχω ξαστεριά. Ακόμα δυο ποτήρια, α και θα αρχίσει να γελά και θα πάρει κομμάτι κάποιου άντρα τη χαρά. Κι όπως θα ψάχνει κάποιο βλέμμα μπορεί και να με δει στη βάρκα μας επάνω να ζητάω επιστροφή. Θα έρθει λίγο πιο κοντά μου κι εγώ σ' αυτή και έτσι αγκαλιασμένοι θα βουλιάξουμε μαζί. Είμαστε όλοι εδώ στην τρελή βραδιά και η βάρκα μας σκίζει τα νερά. Μα το μόνο που θέλω και ζητώ χαμόγελα του ήλιου και της χώρας μου το φως. Είμαστε όλοι εδώ στη τρελή βραδιά και η βάρκα μας σκίζει τα νερά.
Σκίζει η βάρκα μας τα νερά και η εκπομπή σκίζει τα Ερτζιανά. Έχω ποιητική διάθεση σήμερα. Συζητάμε, κυρίες και κύριοι, για το ψηφιακό χρήμα, κρυπτονομίσματα, ψηφιακό ευρώ, και έχουμε στο τηλέφωνο αφενός τον κύριο Άγγελο Κιαγιά, ο οποίος είναι καθηγητής πληροφορικής και κρυπτογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και είναι εκ των συνδημιουργών ενός κρυπτονομίσματος αρκετά γνωστού, του Καρντάνο. Κύριε Κιαγιά, καλό μεσημέρι.
Νομίζω ότι έχουμε μαζί μας... καλό μεσημέρι. Νομίζω
ότι έχουμε μαζί μας και πρώτα, είναι μαζί μας.
Ναι.
Και έχουμε και τον κύριο
Βασίλη Παζόπουλο, οικονομολόγο, ο οποίος ασχολείται πολύ με τα κρυπτονομίσματα και νομίζω είναι δικαίως χαρακτηρίζεται και από τους ειδικούς για το bitcoin στην Ελλάδα. Κύριε Παζόπουλε, καλό μεσημέρι, μας ακούτε φαντάζομαι.
Γεια σας, εδώ είμαι και εγώ, ναι.
Πολύ ωραία.
Ωραία, λοιπόν είπαμε, λέγαμε πριν, συζητάγαμε το θέμα αυτό του ψηφιακών νομισμάτων που προωθούν οι κεντρικές τράπεζες των επισήμων και κατά πόσον αυτό θέτει και θέματα νομισματικής κυριαρχίας. Άλλωστε το είχε πει και ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών πριν 2 χρόνια που το Facebook ξεκίνησε να λανσάρει το δικό του ψηφιακό νόμισμα, το Libra, το οποίο τελικά δεν προχώρησε για άλλους λόγους. Αλλά εκείνη τη στιγμή ο Λεμέρο, ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών, είχε πει ότι αυτό αποτελεί κίνδυνο για την εθνική νομισματική κυριαρχία. Άρα τώρα τι γίνεται, το bitcoin και τα άλλα κρυπτονομίσματα αποτελούν εναλλακτικά νομισματικά συστήματα τα οποία απειλούν ας πούμε την κυριαρχία των κεντρικών τραπεζών και των κρατών. Κύριε Κιαγιά, να ξεκινήσουμε από εσάς. Να πούμε ότι και η κουβέντα θέλουμε να είναι λίγο έτσι χαλαρή, λίγο μη τόσο συμβατική ώστε να βγουν περισσότερα πράγματα. Κύριε Κιαγιά, συμμερίζεστε αυτή την εικόνα?
Κοιτάξτε κύριε Παπαγιώργιου, η λέξη απειλή καταρχάς ίσως είναι λίγο σκληρή. Τα κρυπτονομίσματα είναι εργαλεία, τα οποία ένα κράτος και αντίστοιχα οι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται να κάνουν διάφορα πράγματα με αυτά μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν σε διάφορα στάδια ή επίπεδα της μιας οικονομικής δραστηριότητας. Παραδείγματος χάρη είδαμε τώρα στο El Salvador, που ήταν τα νέα πριν από έτσι σχετικά σύντομα, ότι το bitcoin έγινε πλέον ένα νόμισμα το οποίο αναγνωρίζεται από αυτό το κράτος σαν legal tender, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με το δολάριο για οποιαδήποτε συναλλαγή. Είναι ένα ενδιαφέρον στοίχημα που είδαμε εκεί από τον πρόεδρο του El Salvador, το οποίο ακόμα συζητιέται πολύ. Αυτό είναι ένα βήμα το οποίο θα επιτρέψει ας πούμε, σε αυτή τη μικρή χώρα να ανεξαρτητοποιηθεί ας πούμε, από το δολάριο και να αποκτήσει μια διαφορετική οικονομία. Είναι κάτι που έγινε και θα αντιγράψουν ας πούμε, και άλλες χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, ή ένα πείραμα το οποίο θα αποτύχει γιατί η τεχνολογία δεν είναι ακόμα εκεί.
Πάντως, κύριε Κιαγιά, οι άλλες χώρες, βλέπουμε ας πούμε οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Η Τουρκία απαγόρεψε τις αγορές.
Όχι, και επίσης οι πιο ισχυρές χώρες, ας πούμε, είναι πολύ, πολύ επικριτικές, ας το πούμε έτσι, πολύ επιφυλακτικές. Προχθές, πριν από δύο μέρες, στην Αμερικής αρχής εβδομάδας έγινε μια σύσκεψη όπου ανακοινώθηκε ότι θα προωθηθούν μέτρα ρύθμισης για τα stablecoins. Τέλος πάντων, μην επεκταθούμε σε αυτό. Ένα γκρίκο στην αλυσίδα αυτή της αγοράς κρυπτονομισμάτων. Αυτό πώς το εξηγείτε εσείς?
Θεωρώ ότι είναι λογικό, διότι αυτή τη στιγμή ο χώρος των κρυπτονομισμάτων δεν υπάρχει νομοθεσία για να τον διέπει με κάποιες σωστές αρχές όπως έχουμε στο πλαστικό σύστημα. Και είναι λογικό να υπάρχει και κάποια ανησυχία και να ανάγκη να τεθούν οι συναλλήσεις με κρυπτονομίσματα σε μια πιο σωστή νομική βάση.
Κύριε Κιαγιά,
το σήμα σας.
Κύριε Κιαγιά, δεν ακούγεστε καλά. Να περάσουμε. Θα σας ξανακαλέσουμε.
Θα
συνδεθούμε να περάσουμε.
Συνεχίζουμε με τον κύριο Παζόπουλο. Κύριε Παζόπουλε, ποια είναι η δικιά σας άποψη? Βλέπουμε κάποιες χώρες όπως το El Salvador να το υιοθετεί, κάποιες άλλες όμως, οι μεγάλες χώρες, Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες, να μην είναι θερμά διακείμενες, ας το πω έτσι, απέναντι στα κρυπτονομίσματα.
Λοιπόν, θα έχει κατά κανόνα, δεν ενδιαφέρεται το bitcoin να αντικαταστήσει, ή τέλος πάντων κάποια από τα μεγάλα νομίσματα να αντικαταστήσουν τα εθνικά νομίσματα. Δεν έχουν καμία τέτοια φιλοδοξία, ούτε έχουν φτιαχτεί για αυτόν τον σκοπό. Θέλουν όμως να δουλεύουν παράλληλα. Πώς είναι για παράδειγμα ο χρυσός, που είναι μια νομισματική μορφή που είναι παράλληλη από την επίσημη. Λοιπόν, έτσι και αυτά είναι το bitcoin που το ονομάζουν ο ψηφιακός χρυσός. Θέλει να λειτουργεί, όχι θέλει, λειτουργεί παράλληλα επειδή ο κόσμος το θέλει. Θέλει να έχει κάτι το οποίο να είναι εκτός του επίσημου τραπεζικού συστήματος, εκτός του επίσημου κρατικού συστήματος. Γιατί για παράδειγμα, που είπα την Τουρκία πριν, η τουρκική λίρα την τελευταία πενταετία έναντι του bitcoin έχει χάσει το 99% της αξίας. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ξέρουμε, από την Τουρκία ξέρουμε λίγα πράγματα, τι ξέρουμε δηλαδή, ότι είναι μια οικονομία που είναι μεγάλη, είναι μέσα στο G20 Τούρκοι, όσο και αν κάποιοι το
έχουν. Ναι, είναι 17η ή 18η στον κόσμο, ναι.
Λοιπόν, έχουν. Αλλά τι έχουν? Έχουν ένα νόμισμα το οποίο υποτιμάται συχνά και έχουν ένα πληθωρισμό σχετικά υψηλό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι διαβρώνεται συνεχώς η αγοραστική αξία του νομίσματος, του εθνικού νομίσματος. Οπότε, γιατί κάποιος Τούρκος να μην επιλέξει να έχει χρυσό ή δολάρια ή εναλλακτικά το bitcoin? Γιατί τι γίνεται? Το χρυσό και τα δολάρια μπορεί ανά πάσα στιγμή ένα αυταρχικό καθεστώς να τα κατάσχει. Στο χρυσό, για παράδειγμα, δηλαδή, το δολάριο τα έχουν συνήθως στον τραπεζικό λογαριασμό. Λοιπόν, στον τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να στο παγώσουν. Όμως και σε εμάς έγινε. Δεν έγινε με τα capital control, δεν έγινε στην Κύπρο με το κούρεμα των καταθέσεων. Αυτά δεν είναι δηλαδή τόσο επιστημονική φαντασία πια.
Όχι, αλλά με το bitcoin μπορεί να χάσει και όλα. Έτσι. Μπορεί ο ιδιοκτήτης ενός ανταλλακτηρίου να σηκωθεί και να φύγει με τους ηλεκτρονικούς φακέλους. Έτσι.
Ή μπορεί αύριο, ή επιτρέψτε μου κάτι, μπορεί αύριο να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην τεχνολογία αυτή. Μέχρι στιγμής δουλεύει καλά. Δεν χακάρεται, δεν, αλλά αύριο μπορεί να αλλάξει αυτό. Μπορεί να βγει ένας ιός ο οποίος να το πλήξει, ας πούμε.
Εντάξει, το μέλλον σίγουρα δεν το γνωρίζει κανείς. Δεν ξέρουμε αν τα ζούμε καταρχήν αύριο. Μπορεί να πάρουμε το αεροπλάνο και να δεν σημαίνει ότι θα φτάσουμε.
Ναι, όχι, άλλο λέω. Αλλά ξέρουμε ότι οι πιθανότητες να συμβεί κάτι τέτοιο, ας πούμε, το δολάριο δεν είναι τόσο μεγάλες.
Με το δολάριο, ναι. Τι γίνεται?
Ή με το ευρώ.
Επειδή το δολάριο το έχει στην τράπεζα, ανά πάση στιγμή μπορεί να το κατάσχουν. Το χρυσό πάλι μπορούν να το κατάσχουν ως εξής. Έγινε πρόσφατα στην Τουρκία, με τότε που έγινε, πριν από κάνα δύο μήνες που έγινε η μεγάλη υποτίμηση, τι είπανε? Είπανε ότι όποιος έχει κατάστημα με κοσμήματα, χρυσορυχείο κτλ., υποχρεούνται να παραδώσει στην κυβέρνηση μισό κιλό χρυσό.
Ωραία, μια ερώτηση τώρα. Αυτό είναι κατανοητό.
Για να το τελειώσω λιγάκι. Εδώ το bitcoin δεν μπορεί να το πάρουν.
Ωραία, σαφές αυτό.
Είναι φυσική μορφή, ούτως ώστε να το κατάσχουν, ότι είναι σε κάποιο επίσημο τραπεζικό λογαριασμό, ούτως ώστε να παγώσουν το λογαριασμό ή οτιδήποτε τέτοιο.
Σύμφωνοι. Κατανοητό απόλυτα.
Ναι, αλλά μπορεί να χακαριστεί.
Όχι, το είπαμε αυτό, απάντησε ο άνθρωπος. Αλλά να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Παζόπουλε.
Να διευκρινίσουμε, είναι νομίζω σημαντικό αυτό. Υπάρχουν δύο ειδών μέρη τα οποία μπορεί να κρατήσει το bitcoin σου. Το ένα είναι όντως ένα ανταλλακτήριο που είπατε, που όντως μπορεί κάποιος να τα πάρει και να φύγει. Δηλαδή είναι σαν να τα έχεις το bitcoin σε μια τράπεζα. Ωραία, δεν έχει την άμεση κατοχή σου. Άλλο να έχει τα χαρτονομίσματα στην τσέπη, και άλλο να έχει ένα τραπεζικό λογαριασμό που ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει κάποιο αργοντρό κτλ.
Ωραία, κύριε Παζόπουλε, να περάσουμε. Δεν έχουμε άπειρο χρόνο, κύριε Παζόπουλε. Κατανοητό. Έχουμε περιορισμένο χρόνο, γι' αυτό να κάνουμε να θέσουμε τα ερωτήματα που θέλουμε. Λέτε εσείς λοιπόν ότι σε περίπτωση που υπάρχει μια κατάσταση προβληματισμός, Τουρκία, αστάθεια κτλ. Εάν τώρα προκύψει ένα ψηφιακό νόμισμα ευρώ, δολάριο, γιουάν, δεν ξέρω, από μια επίσημη αρχή που θα υπάρχει από πίσω και η εγγύηση μια κεντρική τράπεζα, αυτομάτως δεν θα υπερκαλύψει και δεν θα υπερκεράσει τις ανησυχίες αυτές? Ας ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Γιαγιά, να απαντήσετε στο ερώτημα αυτό. Είναι ο κύριος Γιαγιάς μαζί μας?
Ναι, ναι, είμαι, σας ακούω, κύριε.
Λοιπόν, αν βγει ένα επίσημο ψηφιακό νόμισμα, το οποίο θα έχει πάλι αυτά τα χαρακτηριστικά, θα το έχεις ψηφιακά, θα μπορείς να το μετακινήσεις, αυτό δεν θα καλύψει αυτό το κενό που σήμερα καλύπτει το Bitcoin?
Θα καλύψει κάποιες από αυτές τις ιδιότητες οι οποίες έχει το Bitcoin. Παραδείγματος χάρη, θα καλύψει το γεγονός ότι λόγω της ψηφιακής του υπόστασης μπορεί κάποιος να το στείλει μέσω διαδικτύου με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο από αυτόν που χρησιμοποιούμε τώρα, όπως το e-banking, ας πούμε, ή τις συναλλαγές με πιστωτική κάρτα. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο θα έχει κάποιος στα χέρια του, σαν χαρτονόμισμα, αλλά θα είναι ψηφιακής μορφής. Από την άλλη, όμως, δεν αλλάζει το γεγονός ότι ένα ψηφιακό νόμισμα κεντρικής τράπεζας εξακολουθεί να ελέγχεται απόλυτα από την κεντρική τράπεζα. Δηλαδή, πηγαίνοντας στα σημεία τα οποία θέτατε πριν, θα εξακολουθήσει μια κεντρική τράπεζα να έχει την απόλυτα ισχύ στη διαχείριση αυτού του, του εργαλείου.
Γιατί είναι κακό αυτό?
Του νομίσματος.
Γιατί είναι κακό αυτό? Δηλαδή, αν δεν είμαι έμπορος ναρκωτικών, αν δεν ξεπλένω μαύρο χρήμα κλπ. Κλπ, που εκεί το καταλαβαίνω, γιατί δεν θέλω την κεντρική. Γιατί είναι κακό αυτό?
Ναι, δεν είναι κακό. Απλώς έχει κάποιες ιδιότητες οι οποίες θα έχουν ακριβώς όπως έχουν τα χαρτονομίσματα.
Αλλά τα χαρτονομίσματα. Να πέφω λιγάκι. Είναι σε κάποια σημεία πάρα πολύ κακό. Δηλαδή, χάνουμε εντελώς την ιδιωτικότητά μας. Για παράδειγμα, το είπε πριν από κάνα δύο μήνες κάποιος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διαφεύγει τώρα το όνομά του, ο οποίος είχε πει ότι τα παιδιά με το νέο. Και το είπε σαν πλεονέκτημα. Με το νέο ψηφιακό ευρώ, οι γονείς θα μπορούν να δίνουν στα παιδιά τους κάποιο χαρτζηλίκι, αλλά επειδή αυτό το χρήμα θα έχει προγραμματισμό μέσα, τα παιδιά δεν θα μπορούν να το ξοδέψουν σε γλυκά. Τι σημαίνει όμως αυτό? Αυτό ακούγεται αυτό, αλλά αυτό που συνεπάγεται είναι ότι από τη στιγμή που το χρήμα θα είναι όχι μόνο ψηφιακό, θα είναι έξυπνα ψηφιακό, δηλαδή θα έχει πρόγραμμα, μπορεί να μην σε αφήνουν να ξοδέψεις τα χρήματά σου όπως θέλεις, να εξοδεύονται μόνο σε συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία θέλουν αυτοί, ή να έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια. Αυτό το είδαμε στην Κίνα. Δηλαδή, αν δεν τα ξοδέψεις ένα μήνα, τελείωσε, χάνονται.
Το ψηφιακό, μιλάτε για το ψηφιακό γιουάν.
Για το ψηφιακό ευρώ.
Κύριε Κιαγιά, κάτι θέλατε να προσθέσετε?
Το πλεονέκτημά του και το μειονέκτημά του όμως ταυτόχρονα.
Ναι, αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, αλλά αυτή η ιδιότητα του έξυπνου χρήματος μοιράζεται και με τα ψηφιακά νομίσματα κεντρικών τραπεζών, αλλά και με τα αποκεντρωμένα. Και αυτά μπορεί να έχουν αυτή την έξυπνη διάσταση. Οπότε η κύρια διαφορά τους είναι ότι στο ένα υπάρχει μια κεντρική αρχή, η οποία έχει την απόλυτη εξουσία για τις αυτές έξυπνες ιδιότητες, ενώ στην άλλη περίπτωση αυτές οι έξυπνες ιδιότητες είναι αποκεντρωμένες. Δηλαδή, μπορεί κάποιος συλλογικά οι χρήστες αυτών των νομισμάτων μπορούν να τις διαχειρίζονται. Οπότε αυτή είναι η διαφορά και πιστεύω όντως αυτό είναι μια πολύ σημαντική διαφορά μεταξύ των.
Κατανοητό, κατανοητό. Κάτι άλλο να ρωτήσω, κύριε Καγιά. Βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η ιστορία, ξεκίνησε ας πούμε το 2009 δημιουργήθηκε το Bitcoin και από το 2011-2012 άρχισε να γίνεται αυτό στη φασαρία. Τώρα διαβάζω αλλού ότι υπάρχουν 6.000 κρυπτονομίσματα, αλλού 7.000, αλλού 10.000. Και πόση διάρκεια έχουν αυτά? Δηλαδή, πώς από αυτά θα μείνουν? Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές προσπάθειες οι οποίες ξεπετάγονται και μετά μηδενίζονται, ή ανεβαίνουν πάρα πολύ και μετά πέφτουν πάρα πολύ, πάλι μηδενίζονται. Κύριε Καγιά, έχουμε κάποια στοιχεία για το τι διάρκεια έχουν στον χρόνο αυτά τα φαινόμενα?
Ναι, αυτό είναι πολύ καλή ερώτηση και θέλω να πω ότι αυτό είναι, αν θέλετε, και μία από τις βασικές ιδιότητες της πληροφορίας στο διαδίκτυο. Κάποιος μπορεί να αντιγράψει την πληροφορία και τον κώδικα. Είναι κάτι πολύ εύκολο να το κάνει αυτός ψηφιακά. Οπότε ένας προγραμματιστής μπορεί να πάρει τον κώδικα ενός υπάρχοντος κρυπτονομίσματος, να τον αλλάξει λίγο και να φτιάξει ένα άλλο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό οδηγεί μοιραία σε μία πληθώρα νομισμάτων και, όπως είπατε, πράγματι μιλάμε για πολλές χιλιάδες. Είναι ενδιαφέρον, αν κοιτάξουμε στατιστικά 5 χρόνια πριν, ποια ήταν τα top 100 κρυπτονομίσματα σε μέγεθος από πλευράς τιμής και όγκου συναλλαγών και συγκρίνουμε 5 χρόνια πριν με σήμερα, μόνο το 15% έχει παραμείνει. Δηλαδή μιλάμε για ένα 85% κρυπτονομισμάτων 5 χρόνια πριν που ήταν ανάμεσα στα 100 πιο δημοφιλή, που σήμερα πια έχουν εξαφανιστεί ή έχουν πέσει πέραν των 100 πιο δημοφιλών κρυπτονομισμάτων.
Εσείς κύριε Παζόπουλε, τι νομίζετε?
Η τεχνολογία πλέον για να αντιγράψει ένα νόμισμα και να φτιάξει ένα δικό σου είναι πάρα πολύ αδύνατη. Αλλά όμως αυτό δεν φτάνει. Είναι σαν να... Σήμερα είναι πάρα πολύ εύκολο να φτιάξει ένα site. Βρίσκει ένα web designer, του δίνει κάποια λίγα λεπτά και στο κάνει. Το θέμα είναι, δεν όπως να το φτιάξει, όπως είναι να φτιάξει ένα νόμισμα. Το θέμα είναι να έχει και αξία, να έχει κίνηση, να ενδιαφέρει τον κόσμο. Αυτό είναι το δύσκολο. Από όλα αυτά τα 10.000, όντως τα περισσότερα είναι άχρηστα ή τέλος πάντων κάποιες φιλόδοξες προσπάθειες που 99% θα αποτύχουν ή κρύβονται από πίσω τους απαντεώνες. Δυστυχώς αυτό είναι το βασικό πλεονέκτημα στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, είναι το εξής, ότι επειδή είναι μια τεχνολογία αιχμής, ο νόμος δεν μπορεί να πιάσει όλες τις στοιχές. Αφήνει πολλά κενά τα οποία τα εκμεταλλεύονται επί τίδη.
Το Dutchcoin είναι κάτι τέτοιο?
Το Dutch δεν είναι απάτη, αλλά είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν έχει καμία ιδιαίτερη χρησιμότητα. Είναι σαν τα σνακ που τρως, πώς ήταν τα νάτσος, δεν έχουν καμία θρεπτική αξία, αλλά έχουν την πλάκα τους.
Μάλιστα. Να σας πω, κύριε Παζόπουλε, βλέπουμε τώρα ότι στην Κίνα υπάρχει ένα κυνήγι των κρυπτονομισμάτων. Εγώ το ερμηνεύω ότι δεν θέλουν ανταγωνιστές στο δικό τους το ψηφιακό Yuan. Οι Αμερικανοί ανακοίνωσαν ότι θα βγάλουν νομοθεσία για τα stable coins, που είναι έτσι για να, μέσω ενδιάμεσης συναλλαγής για να αγοράσεις κρυπτονομίσματα. Τι συνέπειες νομίζετε ότι θα έχει αυτό στην αγορά των κρυπτονομισμάτων?
Ακούστε, αυτό που γίνεται με την Κίνα είναι ίσως το θετικότερο νέο που μπορούσε να συμβεί στον χώρο του bitcoin. Για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι φύγανε πάρα πολλοί miners.
Εξορίκτες.
Εξορίκτες.
Δημιουργοί.
Είναι δημιουργοί που παίζουν τον όρο του μελεκτή. Αυτό βασικά είναι οι miners που φύγανε από εκεί πέρα και είναι στη διαδικασία τώρα να μεγκατασταθούν σε άλλα κράτη και σε άλλα μέρη, όπως το Τέξας για παράδειγμα. Είναι ένα μέρος που πάνε πάρα πολύ. Και γιατί είναι καλό αυτό? Γιατί πλέον θα έχουμε λίγο διαφάνεια στο πώς κινούνται, ας πούμε, τι ενέργεια χρησιμοποιούν. Χρησιμοποιούν κάρβουνο ή χρησιμοποιούν καθαρές μορφές ενέργειας? Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό.
Μάλιστα.
Αλλά το ακόμα ίσως βασικότερο είναι το εξής. Είδαμε τη μεγαλύτερη επίθεση κράτους που μπορούσε να γίνει στο bitcoin. Πραγματικά μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο έκλεισε η μισή παραγωγή. Τι αποτέλεσμα αυτό έχει στη λειτουργία του bitcoin? Τίποτα. Ούτε γραφειδιά.
Στην πάντως είχε, έτσι.
Οποιαδήποτε επιχείρηση, πρόκειται μια, ας πούμε την Apple, που είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση. Αν μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο τους κλείνανε τους μισούς προμηθευτές. Τις μισείς, όχι τους προμηθευτές, την παραγωγική μονάδα. Τις μισές παραγωγικές μονάδες. Δεν θα είχαν ένα τεράστιο πρόβλημα.
Μάλιστα, πράγματι ενδιαφέρον. Κύριε Κιαγιά, μια τελευταία κουβέντα και από εσάς σχετικά με τις συνέπειες αυτής της ρύθμισης η οποία μπαίνει στην αγορά, γιατί ο χρόνος μας τελειώνει.
Ναι, να πω ίσως το σημαντικό εδώ είναι σε σχέση με την ενέργεια, την οποία την πιάσαμε τώρα στο τέλος της κουβέντας. Mm-hmm. Παρόλο που πράγματι το bitcoin επανήλθε πολύ καλά και απορρόφησε αυτή την αλλαγή, κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι το bitcoin σαν πρωτόκολλο δεν ξεχωρίζει καλή από κακή ενέργεια. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση το πρωτόκολλο θα απορροφήσει την ενέργεια η οποία είναι διαθέσιμη. Οπότε αυτό σημαίνει στην ουσία ότι το πρωτόκολλο το ίδιο θα εξακολουθήσει να είναι ενεργειακά όχι ιδιαίτερα συμφέρον. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να εξεταστούν άλλα πρωτόκολλα τα οποία ενεργειακά έχουν καλύτερο προφίλ. Αυτό είναι σημαντικό ιδιαίτερα αν μιλάμε σήμερα σε μια εποχή στην οποία η πράσινη ενέργεια και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και τους δύο για τη συμμετοχή σας, κύριε Κιαγιά, κύριε Παζόπουλε. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε, θα συζητήσουμε για κτηματολόγιο.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Εθνικό Θέατρο. Φίνησες το Ευρυπίδη. Μια ανατρεπτική εκδοχή του μύθου των Λαυδακηδών.
Τα πλούτη δεν ανήκουν στους θνητούς. Την περιουσία των θεών διαχειριζόμαστε. Όποτε τους αρέσει, μας την παίρνουν πίσω. Αβέβαιη είναι η ευτυχία και εφήμερη.
Σκηνοθεσία Γιάννης Μόσχος. Φίνισε στο Ευρυπίδη. 30-31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there, but tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale gone bad. Another night and I bleed. They all make mistakes and so did we. But we did something we can never turn back right. Find a new one to fool. Leave and don't look back, I won't follow. We have nothing left, it's the end of our time. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. There's no more rabbits in my hat to make things right. Out of my life.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή «Καθαρή Λογαριασμή». Μαζί μας η Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου και πρόσφατα κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που αφορά το ελληνικό κτηματολόγιο μετά τη σχετική διαβούλευση. Έχουμε μαζί μας τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιο για το κτηματολόγιο, τον κύριο Γιώργο Στήλιο. Κύριε Υφυπουργέ, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Χθες είχαμε το νομοσχέδιο για το κτηματολόγιο, τον εξυγχρονισμό του ελληνικού κτηματολογίου και άλλες διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση της χώρας στη Βουλή, στην πρώτη συνεδρίαση, στην επί της αρχής συζήτηση.
Να ρωτήσουμε, να ξεκινήσω εγώ με την πρώτη ερώτηση. Μέχρι σήμερα, για να ολοκληρωθεί μια αγοραπολισία κινήτου, χρειάζονται πάνω από 17 πιστοποιητικά έντυπα από διάφορες υπηρεσίες. Τι αλλάζει αυτό με το σχέδιο νόμου που καταθέτετε?
Με το σχέδιο νόμου που καταθέτουμε, έχουμε υπάρξει συγκεκριμένο άρθρο. Πλέον, η μεταβίβαση κινήτου θα γίνεται σε μια στάση στο γραφείο του συμβολιογράφου. Τα 17 δικαιολογητικά που αναφέρατε θα συλλέγονται από τα διαφορετικά μητρώα του δημοσίου με τη χρήση διαλειτουργικοτήτων τις οποίες έχουμε αναπτύξει. Οπότε αυτό θα γίνεται one stop και θα αφορά το σύνολο των ακινήτων της χώρας από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Θα ψηφιστεί ο νόμος, η διάταξη, τον Σεπτέμβριο του 2021 όλα τα ακίνητα όλας της χώρας θα μπορούν να μεταβαστούν μια και έξω στο γραφείο του συμβολιογράφου.
Είναι περασμένα, ας το πω έτσι, όλα τα ακίνητα σε όλη την επικράτεια, αυτό ισχύει για όλες τις περιοχές.
Αυτό θα ισχύει για όλα τα ακίνητα. Όπου δεν είναι περασμένα σε πληροφοριακό σύστημα, θα μπορεί ο συμβολιογράφος να πάρει το αντίστοιχο συμβόλαιο ή τα έγγραφα που θέλει από το υποθετικό φυλακείο και να το σκανάρει και να το εντάξει μέσα στο σύστημα. Άρα είναι μία κίνηση η οποία μπορεί να χρειαστεί να γίνει σε ένα γραφείο. Δηλαδή η συλλογή κάποιων εγγράφων πιστοτικών ή αντιγράφων συμβολέων από τα υποθετικά φυλακεία. Διότι δεν έχουν ενταχθεί τα υποθετικά φυλακεία, δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και δεν έχουν ενταχθεί στο όλο ψηφιακό σύστημα και οικοσύστημα το οποίο έχουμε αναπτύξει.
Τώρα.
Αλλά προχωρούμε. Το Υπουργείο μας, με τον συντονισμό του Υπουργού, του Κυριάκου Πιερακάκη, και στην ψηφιοποίηση των υποθηκοφυλακίων, είναι ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Αντεκτικότητας. Είναι στα πρώτα έργα που ανακοινώθηκαν. Ένα έργο της τάξης των 234 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με το ΦΠΑ και για το οποίο τα τέτοια δημοπράτησης είναι έτοιμα, έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, διαβούλευση, σύνταξή τους και θα αναμένουμε τον επόμενο μήνα, μετά από 1,5 μήνα θα είναι και αυτός ο διαγωνισμός στον αέρα.
Μάλιστα. Τώρα, θα επιτρέπονται αγοραπολισίες ακινήτων τα οποία δεν έχουν ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς, γιατί μέχρι σήμερα αυτό δεν συνέβαινε από ό,τι ξέρουμε.
Μέχρι σήμερα συνέβαινε το εξής. Επιτρεπόταν οι αγοραπολισίες όλων των ακινήτων, επιτρέπονται. Το ζήτημα είναι ότι ο αγοραστής πολλές φορές δεν ήξερε τι ακριβώς αγοράζει ή δεν ήξερε κάποιες εκκρεμότητες που πιθανόν να υπήρχαν σε ένα ακίνητο. Αυτό εμείς το αλλάζουμε. Πλέον όλη η πληροφορία θα αναγράφεται στο χρηματολογικό φύλλο και θα είναι διαθέσιμη να τη γνωρίζουν άπαντες και ο πολιτής και ο αγοραστής. Άρα έτσι δίνουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και ελαχιστοποιούμε το ρίσκο. Εάν ο Στήλιος θέλει να αγοράσει ένα οικόπεδο από τον Κοντογιάννη, όπου όμως του διεκδικεί ο κύριος Παπαγεωργίου ένα μέρος, αυτό θα το γνωρίζει. Δική μου είναι η απόφαση. Το ρίσκο το έχω πάρει. Λοιπόν, μέχρι τώρα δεν υπήρχε αυτή η πληροφόρηση. Τώρα τη δίνουμε, είναι διαθέσιμη και αυτή η πληροφόρηση.
Ισχυρίζεστε ότι θα επιταχυνθεί κατά τουλάχιστον 2 χρόνια η έναρξη λειτουργίας του κτηματολογίου στις περιοχές όπου ακόμη εκκρεμεί η διαδικασία κτηματογράφησης. Πώς θα γίνει αυτό, γιατί 2 χρόνια, ξέρετε, εδώ έχουμε κάποιες δεκαετίες που συζητάμε ναι. αυτό.
Να δώσω ορισμένα στοιχεία για να βοηθήσουμε και τους ακροατές μας να καταλάβουν όλη την εικόνα και τα κομμάτια από το πάζλ. Αυτή τη στιγμή έχουμε κτηματολόγιο στο 35% της χώρας. Το υπόλοιπο 60% είναι υποκτηματογράφηση. Είναι σε εξέλιξη κτηματογράφηση. Δηλαδή γίνεται κτηματογράφηση για να ενταχθούν και αυτοί στο 35% και να φτάσουμε στο 90%. Λοιπόν, πόσα χρόνια χρειάστηκε να φτάσουμε στο 35%? Ο πρώτος νόμος ήταν το 85%, ο πιο ουσιαστικός ήταν το 1995. Το 23-08 του 1995 που καθόρισε τους όρους με τους οποίους γίνεται η κτηματογράφηση. Χρειάστηκαν από τότε λοιπόν 25-26 χρόνια. Εάν ακολουθήσουμε την ίδια μεθοδολογία και την ίδια διαδικασία που η οποία ίσχυσε μέχρι τώρα, για να κτηματογραφήσουμε το 60% θέλουμε περίπου 50 χρόνια. Άρα κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Για να μην χρειαστούν άλλα 50 χρόνια για να φτάσουμε στο 90.
Τι αλλάζει λοιπόν?
Αυτή η αλλαγή λοιπόν γίνεται και με αυτή την αλλαγή λέμε ότι θα ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση 2 χρόνια νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Αλλάζουμε το εξής. Όταν κτηματογραφείται μια περιοχή, ο νόμος που ίσχυε μέχρι τώρα είχε την εξής φιλοσοφία. Θα πρέπει να λήξει το 100% των δηλώσεων της περιοχής για να γίνει αποδεκτή η κτηματογράφηση και να καταγραφούν στα κτηματολογικά φύλλα όλα τα δικαιώματα, όλα τα εμπράγματα δικαιώματα. Η στατιστική μας έχει αποδείξει το εξής. Το 98% των δικαιωμάτων δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Το 2% υπήρχαν ενστάσεις, αντιρρήσεις, αιτήσεις διόρθωσης κτλ. Όμως, επειδή έπρεπε να ολοκληρωθεί το 100%, το 2% σταματούσε το 98%. Και λέμε, το 98% θα προχωρήσει κανονικά, θα γίνει η ανάρτηση, θα γίνουν οι διορθώσεις, θα γίνει η καταγραφή στα κτηματολογικά βιβλία, στο κτηματολόγιο. Το 2% αναγράφουμε όλη την πληροφορία, αυτό που είπαμε πιο πριν, και γράφεται και αυτό στα κτηματολογικά βιβλία με τις εκκρεμότητες και τις ενστάσεις και τις αιτήσεις που υπάρχουν. Με αυτόν τον τρόπο θα αυξήσουμε πάρα πολύ τα ποσοστά και θα φτάσουμε στο 90%. Και αφήνω και κάτι έτσι για το μέλλον. Λέω ότι ο νόμος που ισχύει μέχρι τώρα είχε την εξής δεύτερη φιλοσοφία. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έρχεται και δηλώνει τα δικαιώματά του για το γεωτιμάχιό του, για το σπίτι του, για το ακίνητό του. Με αποτέλεσμα πολλοί είτε να αμελούν, είτε να μην έχουν πληροφορηθεί, είτε να μην γνώριζαν, είτε να μην ενδιαφέρονται γιατί δεν έχει αξία για αυτούς, είτε ούτε οικονομική ούτε συναισθηματική, και αυτό καθυστερούσε γενικώς, μας καθυστερούσε και μας πήγαινε πίσω. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τα ψηφιακά μέσα που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας για να αντιστρέψουμε αυτούς τους όρους, να πάει το κράτος στον πολίτη και να τον διευκολύνει, όπως το έχουμε πράξει το τελευταίο χρονικό διάστημα, το τελευταίο ένα χρόνο, 1,5 χρόνο και με την πανδημία και με το σχέδιο Ελευθερία. Οπότε έτσι θα πάμε εμείς στους πολίτες και θα καταφέρουμε με αυτόν τον τρόπο να ενεργοποιήσουμε πολύ περισσότερες δηλώσεις και πολύ περισσότερα δικαιώματα, εμπράγματα δικαιώματα ιδιοκτησιών της χώρας.
Ένα θέμα που έχει προκύψει, κύριε Υπουργέ, είναι ότι ο νόμος λέει ότι αν δεν δηλωθεί ένα ακίνητο στο κτηματολόγιο, περνάει στο δημόσιο. Χοντρικά το λέω.
Το αγνώστη ιδιοκτήτη, ναι, ναι, που λένε.
Πόσα ακίνητα υπάρχουν που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, και υπήρξαν και ορισμένες σποραδικές μένα, αλλά δεν ξέρω τι έκταση μπορεί να έχουν, διαμαρτυρίες από ανθρώπους που μπορεί να είχαν κάποιους βάσιμους λόγους, κάποιες δικαιολογίες για να μην το κάνουν. Πόσο σωστό είναι να χάνει κάποιος το ακίνητό του, ας πούμε, εφόσον υπήρχε μια έκτακτη κατάσταση?
Τα βάλουμε στη σειρά. Mm-hmm. Σίγουρα ένας τίτλος του τύπου «Χάνονται οι ιδιοκτησίες» ή «Έρχεται το κακό δημόσιο και παίρνει τις ιδιοκτησίες» είναι ένας τίτλος ο οποίος επικεντρίζει και προκαλεί ενδιαφέρον και για να ακούσεις την υπόλοιπη τη συζήτηση. Δεν είναι όμως έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι. Για τον εξής λόγο. Γιατί δεν είναι έτσι? Σας είπα πριν ότι θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να δηλώσει το ακίνητό του. Πόσο χρόνο έχει να δηλώσει το ακίνητό του στο κτηματολόγιο? Έχει μια χρονική περίοδο 8 χρόνια. 8 χρόνων. Από τη στιγμή δηλαδή που ολοκληρώνεται, κλείνει και η ανάρτηση, έχει μια περίοδο 8 χρόνων. Εκεί εμφανίζεται μετά από εκεί ως άγνωστο ιδιοκτήτη. Πάλι το απόλυσε οριστικά? Όχι. Υπάρχει η δίωδος, η διέξοδος της προσφυγής στη δικαιοσύνη, όπου αν κάποιος παρουσιάσει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου ότι μια ιδιοκτησία ανήκει σε αυτόν, θα πάει και θα παρουσιάσει τη δικαιοσύνη και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι αποδεκτές και σεβαστές από όλους. Αλλά αυτό θα πρέπει να το πει ένα θεσμικό όργανο. Τα 8 χρόνια αυτό μπορεί, η διόρθωση μπορεί να συμβεί μέσα στο κτηματολόγιο σε θεσμοθετημένες επιτροπές. Λοιπόν,
και μετά τα 8 χρόνια στα δικαστήρια, λέτε.
Στα δικαστήρια.
Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματος? Πόσα ακίνητα μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχουμε? Δεν έχουν περάσει τα 8 χρόνια, φαντάζομαι.
Έχω ακούσει πολλά. Και συνήθως θέλουμε να πούμε ότι είναι δεκάδες χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες. Άκουσα και χθες τη συζήτηση στη Βουλή από κάποιους εισηγητές της αντιπολίτευσης να μιλούν για 200.000 ακίνητα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πραγματική εκτίμηση πόσα μπορεί να είναι αυτά τα ακίνητα που να είναι σε αυτή την περίπτωση. Συνήθως στις αστικές περιοχές, στις μεγάλες περιοχές, έχουμε πολύ λίγες τέτοιες περιπτώσεις ακινήτων που πήγαν προς το δημόσιο.
Μάλιστα. Κύριε Υφυπουργέ, κύριε Στήλιο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας. Δυστυχώς ο χρόνος πιέζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και σας ευχαριστώ στη διάθεσή σας να μιλήσουμε, διότι εμείς θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο ψηφιακές υπηρεσίες για να τους διευκολύνουμε, να γλιτώσουν χρήματα και ταλαιπωρία και για να μπορούμε να έχουμε με απλές διαδικασίες ασφαλείς πολλές μεταβιβάσεις ακινήτων.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Στήλιος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για το κτηματολόγιο. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Από τον Γιώργο Παπαγεωργίου.
Τον Δημήτρη Κοντογιάννη.
Την Μαρία Παπακυρίτση που ήταν στη ρύθμιση του ήχου.
Την Βασιλική Κολτσίδα που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και την Ήρα Πανανίδου που ήταν στις μουσικές επιλογές. Γεια σας από εμάς.
Στρατείες θυμοί, ζήλιες και στεναγμοί. Ενώ η σκιά σου είμαι εγώ που σε κυνηγώ, με το μυαλό μου θολό παρακαλώ. Να με περνάνε τα σύννεφα, οι άνεμοι, τα κύματα. Να με πάν σε ένα έρημο νησί, να γλιτώσω απ' τις ζήλιες σου τα τόσα σου τα πείσματα κι απ' τις πίκρες που μου δώσες εσύ. Κι ας πηγαίνουμε κοντά σου και θα φεύγουνε τα σύννεφα, οι άνεμοι, τα κύματα, και θα είμαστε πάντοτε μαζί.